Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня протягнем разом с тобой гортать сторонки книги письменницы Татьяны Демарунок, якая называется «Хто сороку наполохаў», у якой собраны казачные истории про птушек, что живут побач у городе, где у вёсцы. Слухай наступную казачную историю про городских птушек. У старым квартале великого города под дахами двухповерховых домов на горышчах жило шмат птушек. Там яны будавали гнёзды и гадавали птушанят. Гэта былі самыя звычайныя гарадскія птушкі, якія паўсюль топчуцца ў нас пад нагамі, вышукваючы на зямлі чарвячкоў і рэшткі якой-небудзь ежы. Вароны, галкі, галубы, вераб'і жывуць побач з людзьмі круглы год. Людзі часта кормяць іх, асабліва гэта любяць рабіць бабулі і дзеці. А птушки задоволены. Яны, як надокучливые попрошайки, прилетают на автобусные и троллейбусные припынки, у скверы и парки, до подъездов и в окна у дому, спадзяючыся штосьці отшукать для себе смачное на сняданок ці обед. Птушиные жыхары гарышчаў, про якія говорилось на початку аповеда, были не выключением. Раницей вароны і галкі заўсёды лёталі ўздоўж вуліцы дамоў і гучным «кар-ка» нагадвалі людзям пра сваю прысутнасць у жыцці горада. Пад вечар птушкі любілі збірацца ў вялікія чароды і ўсаджвацца на высокія дрэвы, якія раслі непадалёку ад іх родных гарышчаў. Варонам і галкам падабаліся такія ціхія зручныя месцы у цяністым скверы, дзе не гудуць машыны і можна ўдосталь нагаманіцца на сваёй птушынай мове. Вясною гарадскім птушкам на абжытых імі гарышчах заўсёды даводзілася цясніцца. Справа ў тым, што ў траўні з поўдня вярталіся стрыжы. Гэтыя маленькія вострокрылыя птушачкі былі зусім не з нясмелага дзясятка. Ім хапала адвагі без дазволу пасяліцца там, дзе ўжо жылі іншыя птушкі. Але пастаянныя жыхары гарышчаў не чапалі стрыжоў. Яны паважалі іх за адважны байцоўскі характар. Ніхто з птушак, якія заставаліся на зімоўку ў горадзе, не ўмеў так хутка імкліва лётаць, як гэта рабілі чарнакрылыя птушкі. Усё лета цэлымі днямі стрыжы насіліся ў небе ў пагоні за машкарой, напаўняючы паветра сваім пранізлівым і не адчуваючы стомленасці, ні на хвіліну не прысеўшы на зямлю для адпачынку. А галкі і вароны, скачучы па зямлі і вышукваючы чарвякоў, не разумелі, як можна наесціся такімі нікчэмна маленькімі мошкамі і яшчэ ў дадатак накарміць імі сваіх птушанят. Аднойчы ў раёне старых дамоў пачалася перабудова. Будаўнікі знеслі некалькі трухлявых драўляных дамоў, а на іх месцы ў хуткім часе пабудавалі дзівосна прыгожы дзіцячы сад. Улетку гэты сад ажыў. Па вечарах у яго вокнах загаралася святло, а днём выхавальнікі выводзілі дзяцей на прагулку ў двор сада, дзе іх чакала шмат гульняў. Ну, а птушкі, яны ж такія цікаўныя! Неўзабаве ўсе галкі, вароны, галубы і стрыжы ўжо ведалі, хто жыве ў новым прыгожым доме, які не так даўно з'явіўся побач са старымі двухпавярховымі дамамі. Галки, вороны и голубы важно ходили каля пясочницы, залазили на железную лестницу, садились на дах альтанки и нават выглядывали, что ядут дети, зазирающие в окна дитячей столовой. Дети, вядома ж, звернули увагу на цікаўных птушек. Яны избирали крошки печенья и хлеба и частовали ими крылатых гостей. Але никто с городских птушек не ведал самого головного. У дитячем садку есть живый куток. У им, акрамя аквариума с рыбками, живе саправдный африканский попугай какаду по мянушцы Кеша. Ён яшчэ малады, вельмі нясмелы, выгаворвае ўсяго некалькі слоў. Дзеці любяць яго і хочуць з ім гуляць, але выхавальнікі не дазваляюць дражніць Кешу. Марыя Сергеевна, выхавальніца старэйшай групы, не аднойчы казала дзецям: «Наш Кеша яшчэ маленькі, яго трэба аберагаць, таму шумець ля клеткі нельга».
«А чаму можна шуметь у двары?» – пыталіся дзеці. «Там же так само лётуюць і ходзяць птушкі».
«Вы параўналі. Кеша – папугай африканскі. Яго толькі недавно привезли з Африки. Яму трэба привыкнуть до новага становішча. А гэтыя птушкі – гарадскія. Яны ўвесь час живуць тут і ўсё ведаюць. Паглядзіце, якія жвавыя галкі! А вороны, яны вельмі разумныя і шмат чаго ведаюць». Максим, хлопчык са старэйшай групы, слухаў выхавальніцу і думаў: «Вось пайду і выпушчу Кешу, хай яго з'ядуць каты». Ён так і зрабіў. Пайшоў у жывы куток і адкрыў клетку. Навошта Максим гэта зрабіў? Напэўна, каб нашкодзіць, бо часам такія дрэнныя паводзіны здараюцца ў самых нявыхаваных дзяцей. А Кеша што? Ён паляцеў у двор, а потым за агароджу дзіцячага садка. І ніхто, акрамя жыхароў гарышча, гэтага не заўважыў. Варона першы ўбачыла незнаёмца і закрычала на ўсю акругу:
«Кар, кар! Новая, зусім незнаёмая птушка! Паглядзіце на яе, кар! Вы калі-небудзь бачылі такіх яркіх, рознакаляровых птушак?»
Галкі падляцелі да папугая і пачалі ў яго штосьці распытаваць. «Ты хто? Ты адкуль?» Той, нічога не разумеючы, пусціўся на ўцёкі. Птушкі за ім. Толькі калі папугай падляцеў да іх двухпавярховага дома, самая галоўная і самая разумная варона гарышча сказала: «Кар, не патрэбны нам новы жыхар! Нам самім цесна, кар!»
«Хай жыве, хай жыве!» – закрычалі галкі. «Гур-гур, якая цікавая птушка!» – прыспявалі галубы. «Мы з ёй пасябруем!»
Але папугай не паляцеў на гарышча. Мабыць, яму ніколі не даводзілася жыць у такіх умовах. Ён сядзеў на галінцы каштана і не ведаў, што яму далей рабіць. А ў дзіцячым садку ўжо даведаліся пра згубу. Дзеці пабеглі шукаць свайго ўлюбёнца.
«Ты будзеш з намі жыць?» – спытала шызакрылая галубка ў папугая. «Кеша дзецсадаўскі!» – адказаў папугай.
«Кар, ты чула?» – каркнула варона галубцы. «Ён жыве ў садзе, а не на гарышчы».
«Ка, у садзе!» – падхапілі галкі. «А дзе ж сад?»
«Няхай дазнаюцца стрыжы, кар! Яны лётаюць высока і вельмі хутка. Мы пашлём іх на разведку!» – закамандавала варона.
І стрыжы з крыкам «і» панесліся шукаць сад папугая. Але дзеці ўжо ўбачылі свайго Кешу, вылавілі яго і панеслі ў дзіцячы сад. «Ах, вось яно што!» – зразумелі гарадскія птушкі. «Сад – гэта новы дом, у якім жывуць дзеці». З тых часоў кожны раз, калі хто-небудзь з птушак ляціць на шпацыр у двор дзіцячага садка, то гучна на ўсё гарышча аб'яўляе:
«Кар, я лячу ў сад!»
«Гур-гур,
я лячу у сад. Вось такая цікавая павучальная гісторыя, дружа. На гэтым я развітваюся з табой да наступнай чароўнай сустрэчы на хвалі вячэрняй казкі. Дабранач!